สวัสดีค่ะดินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะต้องขออนุญาตทุกท่านผู้ฟังท่านด้วยนะคะว่าอาจจะเสียงอาจจะไม่ดีเท่าแบบครั้งก่อนๆ นะคะหรือว่าไม่มีจิงเกิลนั่นก็เป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์เสียค่ะคืนนี้ก็อัดเสียงมาจากซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็พอดีว่าหลังจากอัดตอนที่เรื่องพูดถึงฮอลลีวูดไปเนี่ยมันก็เบิ่มเครื่องคอมมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะก็วันนี้มีการนัดกับ Apple Store ที่ซานฟรานซิสโกไว้ว่าจะเอาเครื่องไปซ่อมนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่านะยังไม่อยากซื้อคอมใหม่เท่าไหร่นะคะก็เลยพยายามแก้ปัญหานะคะโดยการทำอย่างไรที่จะอัดเสียงได้นะคะแล้วก็สามารถอัปโหลดเอพิโซดใหม่ให้มาให้ทุกท่านฟังได้นะก็นี่คือแก้ปัญหาโดยการใช้ทุกอย่างผ่านมือถือหมดนะคะทั้งอัดเสียงนะคะที่เป็นอัดเสียงดิบเพียงแต่ว่าคงจะไม่ได้มีไฟล์ที่เป็นจิงเกิลที่เคยใช้ปกตินะคะแล้วก็คุณภาพเสียงจะไม่ดีเท่าตัดต่อเลยไม่ได้มากเท่าก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะแต่พยายามแก้ปัญหาโดยการอัดทุกอย่างจากมือถืออาจจะมีเสียงแทรกเยอะนิดนึงนะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าคอมมันจะเสียแต่ว่าพอดีว่าเอาไมค์มา2ชุดคือไมค์ใหญ่นะที่ใช้อัดพอดแคสต์เป็นปกติแล้วก็ไมค์เล็กไมค์ลอยสำหรับใช้สัมภาษณ์หรือแม้แต่การสัมภาษณ์การพูดการสอนที่เป็นที่จะทำให้การใช้ไมค์ใหญ่ไม่สะดวกก็เอาไมค์เล็กมาเผื่อนะแล้วก็โชคดีที่ใช้ไมค์เล็กพอดีในการอัดเสียงผ่านเข้ามือถือนะคะก็ยังไงก็รบกวนทุกท่านด้วยนะอาจจะไม่ดีเท่าเอพิโซดปกตินะคะก็จะพยายามซ่อมคอมแล้วก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนนะสัก 2-3 ตอนกว่าคอมมันจะหายเสียนะคะโอเคค่ะก็วันนี้บทความที่นำมาฝากกันนะมาจาก The Guardian Weekly นะฉบับวันที่24มกราคม2020นะคะก็คือว่าเป็นไอเดียนะคะที่มีการพูดคุยกันว่าถ้าสังคมเมืองมันใหญ่ขึ้นเนี่ย Urban Living เนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรในอนาคตนะคะก็คือเขาก็พูดถึงว่ามันมีผู้คนมากมายขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองในตัวเมืองนะคะแล้วเขาก็คือตั้งคำถามว่าเราจะปรับเปลี่ยนเมืองอย่างไรเนี่ยให้มันรองรับคนที่มากขึ้นแต่ก็ชวนคุณรับชีวิตไม่แย่ๆลงนะคะก็คงจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะหัวข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องเขาบอกว่า Never Knock Down Another Building นะคะก็คือหัวข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องคุณไม่ควรจะต้องทำลายตึกอีกแล้วนะคะไม่ควรทำลายตึกอีกแล้วนะทำไมเพราะอะไรจะเล่าต่อในวันนี้นะคะส่วนตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงคำว่า Make Smart Cities Doom นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงถูกไหมเนี่ยคือเรียกว่าทำเมืองที่ฉลาดนะให้มันโง่หน่อยแล้วกันนะเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ในมุมมองของผู้เขียนคนนี้เนี่ยเขาพูดถึงสมาร์ทแบบไหนนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่3พูดถึงเรื่อง the future is public นะคะก็คือเรียกว่าอนาคตเนี่ยคือการทำทุกอย่างให้เป็นของส่วนรวมของสาธารณะนะคะดังนั้นเอพิโซดวันนี้เฉพาะกิจนะคะที่คอมเสียเนี่ยจะพูดถึงตอนแรกของบทความที่พูดถึงไอเดียที่บอกว่า Never Knock Down Another Building นะตอนแรกเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะแล้วเขาพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้นะคะเวลาที่เมืองหรือนักการเมืองบอกว่าเราจะพัฒนาเมืองหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในการพัฒนาเมืองคือไอ้ลูกตุ้มเหล็กที่เอาไว้ใช้ทำลายตึกเก่านะคะเหมือนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าการที่มีลูกตุ้มทำลายตึกเก่าเนี่ยมันคือการแสดงถึงความก้าวหน้ากับการพัฒนาเมืองการสร้างตึกใหม่นะคะซึ่งมันก็จะรวมไปถึงทั้งในการทำลายตึกมันก็มีทั้งการใช้ระเบิดไดนามายต์แน่นอนนะแล้วก็มีทั้งฝุ่นเมฆฝุ่นเลยนะที่เกิดจากการถล่มตึกเก่าออกมานะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่จะสร้างตึกใหม่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันคืออะไรที่เป็นอะไรที่ล้าสมัยไปแล้วนะคะบอกว่าถ้าเราหยุดที่จะทำลายตึกหลักเราจะสามารถสร้างเมืองได้ไหมอันนี้คือคำถามนะคะโดยเขาบอกว่าภายในโดยมองสถิติจากประเทศอังกฤษเองนะคะ อุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมันมีส่วนนะคะรับผิดชอบ 60% นะคะของวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดนะคะในประเทศนั้นนะคะแล้วก็ 33% เนี่ยของขยะทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมาจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็ถือว่าปล่อยคาร์บอนอิมิชันเป็น 45% เลยของอังกฤษนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบปีศาจที่สร้างมลพิษนะคะแล้วก็ทั้งใช้ทรัพยากรเยอะนะคะแล้วก็ยังทิ้งคว้างของที่ ไม่ควรจะเป็นของเสียแล้วก็ทิ้งไปเป็นของเสียไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังดำเนินชีวิตหรือดำเนินการก่อสร้างแบบเดิมอยู่เนี่ยมันก็เป็นที่แน่ได้ว่านะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเรียกว่าใช้ทรัพยากรเนี่ยดึงทรัพยากรมาใช้การก่อสร้างเนี่ยมากขึ้นเป็น3เท่านะคะแล้วก็ใน30ปีนะคะแล้วก็เรียกว่าเราก็จะก่อให้เกิดของเสียหรือขยะเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่านะภายใน2100นะคะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวปัญหาที่เดียวนะหากเรามองว่าเราจะพยายามช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะก็คือเรียกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยต้องก็มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจแบบ as usual หรือแบบปกติแน่นอนนะคะคือสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าการวิธีการก่อสร้างของมนุษย์เราเนี่ยที่มันเป็น100ปีเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เขาจะให้เปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ใช่เปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรมากมายเขาแค่ขอให้เปลี่ยน attitude ให้เปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองนะคะของผู้เล่นหรือผู้ที่มีส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าเราต้องเริ่มคิดแล้วนะคะว่าตึกทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันคือขุมทรัพย์ของวัตถุดิบนะคะหรือวัสดุนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นคำกล่าวของคุณโทมัสเรานะเป็นสถาปนิกชาวดัชนะคะคือเขาก็บอกว่าคุณโทมัสเนี่ยก็ได้พัฒนานะคะเรียกว่าฐานข้อมูลที่ฐานข้อมูลสาธารณะฐานข้อมูลเปิดนะคะของวัตถุดิบนะคะที่มีอยู่นะคะในตึกต่างๆแล้วก็ศักยภาพที่จะนำมา reuse นะคือมาใช้ซ้ำนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในปัจจุบันนะคะจากการดาต้าเบสตัวที่ว่านี้คือเขาเรียกว่า 2.5 ล้านตารางเมตรเนี่ยของตึกเนี่ยก็ได้ถูกเก็บข้อมูลนะเข้าไปในมาดัสเตอร์ดาต้าเบสนะก็คือเป็นชื่อดาต้าเบสที่เขาสร้างขึ้นมานี้นะคะแล้วก็คุณโทมัสเนี่ยก็ทำงานกับเมืองนะคะสภาเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะในการจัดระเบียบนะคะส่วนประกอบต่างๆของทุกตึกที่เป็นตึกสาธารณะนะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคือเรียกว่ามีการเริ่มเก็บข้อมูลล็อกข้อมูลไว้นะคะว่าตึกที่เป็นของสาธารณะเนี่ยมีอุปกรณ์วัสดุอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่สามารถนำมา reuse ได้ในอนาคตนะคะคือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า waste is simply material without an identity นะคะก็คือว่าของเสียมันก็คือวัตถุดิบนั่นแหละที่อาจจะไม่ได้มีการระบุเรียกว่าไงนะอัตลักษณ์ที่ชัดหรือระบุว่ามันคืออะไรเอาใช้ได้ต่อได้บ้างนะคะนั่นคือมันเป็นเรื่องของมุมมองนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าหากเราสามารถแทร็กนะคะหรือติดตามนะศักยภาพหรือคุณภาพของทุกๆส่วนประกอบนะคะของตึกเนี่ยแล้วก็ถ้าติดตามได้นะว่าเป็นราวบันไดเนี่ยมันสามารถนำไปสิ่งรู้ได้ไหมเหล็กตรงที่มันเป็นตรงราวบันไดทำอะไรต่อได้บ้างนะคะซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ให้ข้อแล้วก็ระบุชนิดของพวกมันไว้นะเราก็สามารถกำจัดสิ่งที่เรียกว่าของเสียได้หมดเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเสียสามารถนำมาทุกอย่างสามารถนำกลับมาใช้ได้นะหรือว่าถ้าเกิดจะมีอะไรที่เป็นของเสียจริงๆก็จะเป็นส่วนประกอบที่น้อยคือไม่ใช่เรียกว่าตึก 100% เนี่ยของเสียอาจจะแค่ 10% ก็เป็นได้นะคะทีนี้เขาเรียกขึ้นมาเรียกว่า material passport นะคะก็คือเรียกว่าเป็น passport ของวัตถุดิบนั่นเองนะคะก็คือเขาบอกว่า material passport เนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คือเป็นการ digital record ก็คือบันทึกเป็นข้อมูลดิจิตอลนะคะแล้วก็ของแบบว่าชนิดนะลักษณะนะคะของวัตถุดิบแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือว่าให้สร้างคุณค่านะคะของเรียกว่าพยายามระบุนะคะมูลค่าและการของวัตถุดิบที่อยู่ในโครงการการก่อสร้างทุกชนิดนะคะดังนั้นนะคะมันก็จะช่วยนะคะทำให้แต่ละส่วนต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะหรือแม้แต่กลับหรือว่าอาจจะเอาไปรีไซเคิลแล้วก็นำมาใช้ได้อีกนะคะอันนี้นะบางคนจะมองว่ามันคือทฤษฎีละมั้งมานั่งเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ต้องขอบอกว่าคุณโทมัสเราเนี่ยก็ได้นำแนวคิดนี้มาทำลงปฏิบัติแล้วนะคะก็คือเรียกว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะของไทโอดอสเนี่ยนะคะก็เป็นธนาคารเรียกว่าชั้นนำนะของทวีปยุโรปเลยนะในเรื่องที่เป็นแบงค์ที่มีจริยธรรมเขาเรียกว่า ethical bank นะคะก็คือไทโอดอสเนี่ยก็คือเป็น เรียกว่า EU Leading Ethical Bank นะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าตึกที่เป็น Headquarter ตึกสำนักงานใหญ่อันแห่งใหม่แห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตึกแห่งแรกของโลกเลยทีเดียวนะที่ว่าสำนักงานเนี่ยสามารถเรียกว่าแยกส่วนประกอบแล้วนำไปตั้งตึกใหม่ได้เลยคือเรียกว่าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้เกือบทุกส่วนของตึกนะคะนั่นหมายความว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า1ก็คือว่าออฟฟิศบิลดิ้งอันนี้นะ1ก็คือว่าโครงสร้างเนี่ยทำมาจากไม้ทั้งหมดนะคะและส่วนที่2เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเริ่มแต่การออกแบบตึกเลยนะว่าตึกเนี่ยจะออกแบบนะคะโดยใช้เรียกว่าบอก mechanical fixings นะคะก็คือเรียกว่าออกแบบนะเพื่อโดยมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายสุดท้ายที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตึกนี้จะเลิกใช้นะคะส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยสามารถถอดออกแล้วสามารถไป reuse ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ถามนะคะเขาก็บอกงี้ค่ะว่าเรียกว่าวัตถุดิบทุกชนิดเนี่ยถูกเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ถูกพูดไว้ในฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถถอดออกได้หรือว่าแยกส่วนแยกชิ้นส่วนได้หากจะเป็นต้องแยกคือเรียกว่าไม่ได้หมายความว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเรียกว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายเลโก้ค่ะคุณประกอบมันได้คุณก็ถอดแยกมาเป็นชิ้นๆได้แล้วก็ย้ายที่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตึกนี้ก็เป็นตึกที่เรียกว่าเป็นการนำเรียกว่าหลักการหลักความคิดเนี้ยของคุณโทมัสเราเนี่ยมาทำลงมือทำจริงนะคะก็คือ1เรียกว่าโครงสร้างประกอบด้วยไม้ทั้งหมดเป็นไม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็2คือว่ามีการออกแบบนะคะทั้งโครงสร้างตึกเลยนะคะว่ามันจะต้องใช้อะไรตรงไหนบ้างและสามารถนำมารียูสได้หมดนะคะและ3คือว่าทุกชิ้นส่วนอยู่ในตึกนี้เนี่ยได้มีการเก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะแล้วก็สามารถแยกส่วนประกอบออกมาได้นะให้นึกถึงภาพเลโก้น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่ารัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ทำสองสิ่งค่ะสิ่งแรกคือมีการให้ tax incentive หรือว่าให้แรงจูงใจทางด้านภาษีนะคะสำหรับนักพัฒนานะคะที่ลงทะเบียนนะคะเรียกว่าให้ข้อมูลเก็บมาใน material passport นะคะของตึกที่พวกเขาสร้างคือเรียกว่าก็ให้แรงจูงใจเอกชนนะที่เป็นเจ้าของตึกนะคะว่าถ้าคุณเก็บข้อมูลมานะตึกคุณมีชิ้นส่วนอะไรอยู่นั้นบ้างนะคะให้ละเอียดเนี่ยแล้วเอามาใส่ฐานข้อมูลเนี่ยคุณจะได้การลดหย่อนภาษีนะคะหรือว่าอย่างที่สองที่เขาทำคือว่าทางรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกว่าแผนแล้วกันมีแผนว่าจะทำให้อันนี้เป็น mandatory requirement หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นข้อกำหนดเลยแล้วกันว่าบริษัทเนี่ยหรือว่าโครงการใหม่ทุกโครงการในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการเก็บข้อมูลเข้ามาใน material passport นะคะคือเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนี้นะคะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันก็เรียกว่าเข้ากันได้ดีตามกับแผนที่เขาต้องการเป็น circular economy นะคะภายในปี2050นะคะก็เรียกว่าก็เป็นแผนส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผนภาพยาวของรัฐบาลอยู่แล้วจะเป็น circular economy นะคะทีนี้ค่ะเขาก็บอกต่อนะคะว่าเพื่อที่ว่าในขณะที่เพื่อแบบเขาก็บอกต่อมานะในเชิงของการที่การสร้างก่อสร้างระบบกระบวนการก่อสร้างเนี่ยมันก็เริ่มมีความเป็นดิจิตอลข้อมูลดิจิตอลมากขึ้นนะคะก็คือเขามีอีกเรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งเรียกว่า building information modeling หรือ BIM นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามันคงในอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีใช้ตัว BIM เนี่ยมาตลอดนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยไอการที่มี material passport เนี่ยมันก็เป็นแค่อีกชั้นหนึ่งของ data คือเป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะว่านอกจากคุณจะมี building information ที่เป็น modeling แล้วเนี่ยคุณก็ยังมีข้อมูลที่เป็นละเอียดยิบย่อยนะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบร่างสร้างตัวเป็นตึกขึ้นมานะคะซึ่งจะส่งผลให้ทั้ง2ตัวเนี้ยมันช่วยให้เราสามารถติดตามนะคะ track ข้อมูลนะคะเรียกว่า life cycle ของตึกได้ตลอดนะคะตรงนี้เขาบอกว่าการนำของเหล่านี้อุปกรณ์เรียกว่าวัตถุดิบของตึกเหล่านี้เนี่ยมา reuse เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตรรกะที่ดีนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรียกว่าทุกส่วนของตึกเนี่ยจะต้องถูกเรียกว่าถูกมองและถูกปฏิบัติให้มันเหมือนเป็น service เรียกว่าเป็นการให้บริการมากกว่าเป็นการเป็นเจ้าของคือเรียกว่ามันคล้ายๆกับพวก sharing economy ในปัจจุบันนะคะที่ว่าคนเราเริ่มไม่ได้อยากเป็นเจ้าของและแต่อยากจะแค่เหมือน เช่ามากกว่าหรือแค่เป็นเซอร์วิสเหมือนเสื้อผ้าต่างๆหรือแม้แต่รถก็มีการแชร์ริ่งมากขึ้นคนอาจจะอยากจะไม่อยากเป็นเจ้าของรถแล้วเพราะว่าการเป็นเจ้าของเนี่ยก็หมายถึงการที่มีต้องจ่ายเงินค่าประกันทั้งหลายแหล่มากมายมากขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าเป็นการ temporary service แทนนะคะก็คือตอนนี้ฮะตั้งแต่เรียกว่าส่วนประกอบตึกทั้งหลายแหล่ไม่ว่าเป็นฉากหน้าตึกต่างๆนะคะหรือแม้แต่เป็นหลอดไฟนะคะเรียกว่าทุกส่วนประกอบของตึกเนี่ยมันจะเริ่มที่จะเริ่มเป็นการเช่ามากกว่าจากผู้ผลิตนะคะโดยผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการให้ต่อการทำให้แน่ใจนะคะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้เราเช่าเนี่ยมันจะเรียกว่าทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยมีหน้าที่ข้อแรกคืออันนี้นะคือการเรียกว่าทำให้แน่ใจว่าของที่เขาส่งให้เราเนี่ยมันทำให้เต็มประสิทธิภาพอย่างโฆษณาจริงตัวที่สองผู้ผลิตต้องคอยเรียกว่าอัปเดตนะคะอัปเดตคอยอัปเกรดมันนะคะคอยดูแลmaintenance นะคะดูแลซ่อมแซมนะคะตลอดอายุการใช้งานที่เราเช่าอยู่นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือว่าผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องจัดการนะคะกับวัตถุดิบนั้นเมื่อมันหมดอายุแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าไม่ใช่ผลักภาระให้เราเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของตึกอาจจะไม่รู้วิธีการจัดการหรือกำจัดวัตถุดิบเหล่านั้นอย่างถูกวิธีก็เป็นได้ดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยควรจะเป็นคนที่ดูแลแต่เริ่มนำของชิ้นนั้นเนี่ยมาติดในตึกเราจนถึงดูแลให้มันซ่อมแซมทำอายุการใช้งานเหมือนอยู่ใช้ได้5ปีก็ต้องอยู่ให้ถึง5ปีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันครบ5ปีแล้วคุณก็ต้องมีหน้าที่เก็บกลับไปนะคะแล้วก็เอาไปกำจัดหรือไปรียูรีไซเคิลใหม่นั่นเองนะคะโดยเขาก็ให้คำพูดนี้เขาบอกว่า ownership เนี่ย blocks innovation นะคะหรือว่าการเป็นเจ้าของเนี่ยการถือกรรมสิทธิ์เนี่ยมันปิดกั้นนะนวัตกรรมใหม่ๆนะคะดังนั้นการที่เราเริ่มปฏิบัติส่วนประกอบของตึกเนี่ยเหมือนกับเป็นเซอร์วิสเนี่ยมันจะช่วยนะคะมันจะช่วยเรียกว่าเพิ่มความโปร่งใสเพิ่มความรับผิดชอบนะคะต่อไปยังผู้ผลิตนะคะแล้วก็เรียกว่ามันทำให้การใช้งานเนี่ยมันก็ยั่งยืนมากขึ้นนะคะเพราะเราเป็นการซื้อเซอร์วิสนะคะโดยบริษัทฟิลิปเนี่ยก็เป็นบริษัทแรกนะที่เสนอบริการให้แสงสว่างนะคะคือเรียกว่าให้แสงสว่างเป็นของที่เขาขายนะคะเขาไม่ได้ขายหลอดไฟแล้วก็คือเรียกได้ว่าคุณเอาหลอดไฟมาหลอดไฟเสียปุ๊บเขาเปลี่ยนให้แล้วเอากลับไปนะคะเอากลับไปซ่อมให้นะคะแล้วก็ไปขายต่อได้นะคะโดยที่ฟิลิปเป็นเจ้าแรกนะแล้วก็ยังมีเจ้าอื่นตามมาเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นลิฟต์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตห้องน้ำนะโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ทางผู้ผลิตที่เป็นดูเรื่องแบบพวกฉาบหน้าอาคารต่างๆนะที่ทำให้แบบว่าเหมือนตึกเป็นสีสันต่างๆในอุปกรณ์พวกนี้เขาก็จะเป็นคนดูแลให้นะคะวันนี้ก็จะขอหยุดของตอนแรกของเรื่องการพูดถึงไอเดียนะคะในการที่บอกว่าทำอะไรให้เมืองน่าอยู่นะคะแล้วก็พร้อมรับประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นนะโดยการที่บอกว่าเราจะไม่ทำลายตึกเก่าแล้วนะคะดังนั้นนี่เป็นตอนแรกเดี๋ยวคุณนิเฟ่มาต่อตอนที่2ต่อนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ